Sjálni átali at náttúrfringa lóan skal takkførast. Nú samgangsskægir Hallrunni kan stafesta. Hetta enn ikkje gjørt, men er et avvist fyrirægandi arbeid er gjørt av umhverfis stovni. Hetta arbeid er allir meira byggja vujar, ja. Umframt allt arbeid som er gjørt av undanfærende landslagsfolkon, og vi tar av röndina få að takkførst náttúrvendar lóna. Sjálfur haldi ég som gunnur verið balli tingvinna at okkur hefa törfu að endurskúa náttúr fríinga lóna. Okkur móðu fóa hana skipan som er mæri proaktiv og som er tillega til samfélagsvíðskiptur okkur hefa í dag og tann fyrirsýttingarlega byggna som er skipaður undur stöðuskipan á lóna. Það ber illa til tja mér nagrændi að segja just hverjar breytingar vera við, men som tingfólk flest vita svo liggur eitt rettilega ambitiöst uppskot á gæmsli som krefur nokkva kortlegging, skrásetting og fyrirsýting og som kanska er úsó durst að umsýta. Ég kunn tjóksa mér eina mæra stífvísa uppbygging af náttúru verndinni svo begi borgarar fyrir til kommunur, grænsingastónar og fyrirsýting betur kann tillega sig nokki tilgangna við eina skipaðar náttúru vernd og í framtíðinni. Æsni vendi ég, það verið múnandi lettari að fóa futsinglöðtjum um talan verið um eina stífvísa menning af náttúruverndinni. Þetta er svo landstúrsmælunum begi verið af náttúru og umhverfsmálun eins og lendis og landbúnaðarmálun fyrir vonandi að við virka til að okkur kunna hugsa meira holistiskt og brætt það er snur sig um náttúruvernd og vonandi fyrir þetta að sýtjast aftur út til lágafi sem skal smýjast. Og sýsta spurning skal við enda aftur.